Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20-ի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20-ի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի iransat.batr526.i եւ am8.4w արբանյակների միջոցով։ Հանուն գթարատ եւ ողորմած Աստծո, ողջուն եւ բարի երեկո ցանկակին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության զայնի հայերեն ռադիոժամը ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Բարեկամներ, երեկոն 27-ի է թվականից ապրիլի 14-ը, իրանական օրացույցով 1404 թվականի ֆարվարդին ամսի 25-ը։ Թեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում այս պահին ժամը 19:55 րոպե, Երևանում Հայաստանի մայրաքաղաքում ժամը 20:25 րոպե։ Բարեկամներ, ձեզ հետ ենք շուրջ 1 ժամյա եթերաժամով, որը ամենասկզբում ձեզ կներկայացնեմ օրվա ծրագրացանկը։ Թագագին բարեկամներ, նախ կունկնտրեք ղուրան, ապա լուրերը կսկսենք հաղորդել ուղիղ ժամը 20-ին Թեհրանի ժամով, 20:30 Երևանի ժամով։ Լուրերին կհաջորդի ինչպես միշտ օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեզ կարաչարկենք ու կնտրել իրանական հեքիաթները և ծրագիրը այս երեկո կամ փոփենք գրքի հմայքը պոդկաստի հերթական էպիզոդով։ Հարգելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ ստուդիայում այս երեկո ձեզ համար մեծ սիրով աշխատում են Արփի Ալավերդյանը և Արտուիտ Զոհրաբյանը։ Ամենասկզբում ղուրանը եթերում Ադիատ Սուրայի ամբողջ այաները։ Ձեզ մաղթում ենք շատ հաճելի երեկո։
Բիսմիլլահիռռահմանիռռահիմ Վալլադիյատի ծաբհան ֆալմուրիյատի ծաբհան فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا ما في القلوب
صدق الله العلي العظيم.
سورة آديات هنون وغرماز که بارگوت استتو یرتفومم هواتوغ وارگوغ زیرو یو یرتفومم سمباگنری هارواتیت آناپاتی کارریت کایتر آرچاکوغ نرو یو یرتفومم چایگالویسی پاهین هارچاکوغ نرو ور هوغ پوشی ان بارسراستون یو هنگارت آناگنگال هایتنوومن تشنامو میج ور مارت իր արարչի բարիքների դիմաց անչափ ապերախտ ու ժլատ է, և նա ինքը նույնպես վկա է դրան, և նա սաստիկ սիրում է հարստությունը, արդյոք չգիտի, որ նախանշված օրը նրանք, ովքեր գերեզմաններում են, կկենթանանան, և այն, ինչ սրտերում է, կբացահայտվի, այդ օրը նրանց արարիչը ամբողջապես իրազեկ է նրանցից։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy.
Տեհրանը խոսում ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում են Արտույտ Զոհրաբյանը եւ Արփի Արավերդյանը։
Նախ գլխավոր լուրերը համարոտ։ Իրանի փոխարտգործնախարար, մեր ջանքերը պետք է կենտրոնացնենք Հայաստանի հետ ռազմավարական հարաբերությունների փաստաթուղթ ստորագրելու ուղղությամբ։ Բաղայի խոսքն ուղղելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ղեկավարներին, դուք չեք կարող բանակցության հավակնություն ունենալ եւ շարունակել ճնշումների եւ պատժամիջոցների քաղաքականությունը։ Արդյոք Թրամփի որոշումների հիմքում գոյություն ունի խելագար մարդու տեսությունը։ Սալարիե, իրանական 25 արմանյակներ մտել են ցածր մերձերկյա ուղեծիվ։ Եթե Հայաստանը գնա եվրոպական ընտրության ճանապարով, դա ցավագին գործընթաց կլինի, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը։ Իրանի եւ Հայաստանի զորավարժություններն ակնարկեին Ադրբեջանին, Long War Journal-ը մեկնաբանել այս ուղղությամբ։ Բարեկամներ, այս եմ ես լուրերը լսեք մանրամասնորեն Վարդան Ներանց։
Region Monitor-ը ներկայացնում է բացառիկ հարցազրույց Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարի առաջին տեղակալ Մաջիդ Թախտրավանչի հետ։ Զրույցում պարոն Ռավանչին անդրադարձել է Հայաստան-Իրան հարաբերություններին, հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացին, ինչպես նաև մի շարք տարածաշրջանային և գլոբալ այլ հարցերի։ Հարց. Հարգելի պարոն Ռավանչի, ինչպես կգնահատեք Իրան-Հայաստան հարաբերությունների ներկա մակարդակը, ինչ նոր ծրագրեր եք նախատեսում իրականացնել Հայաստանի հետ, արդյոք կա հեռանկար համագործակցությունն ավելի բարձր մակարդակի հասցնելու և այն փաստաթղթով ամրագրելու հարցում պատասխան. Իրանի և Հայաստանը լավ հարևաններ են, մենք վայելում ենք երկու երկրների միջև պատմականորեն գոյություն ունեցող լավ հարաբերությունները, հայ և իրանցի ժողովուրդները ավանդաբար լավ հարաբերություններ են ունեցել, մենք կարծում ենք, որ առկա է մեծ ներուժ, որը պետք է օգտագործվի երկկողմ հարաբերությունները բարելավելու համար։ Առևտրի ոլորտում շատ բաներ կան, որոնք կարող են շահեկան լինել տնտեսական հարաբերություններն ընդլայնելու տեսանկյունից, ինչպես նաև մշակույթի ոլորտում կան համագործակցության հեռանկարներ, ինչպես օրինակ կարող է լինել ուսանողների, պրոֆեսորների փոխանակման ծրագրերը, Բացի այդ, մենք կարծում ենք, որ կան այնպիսի ոլորտներ, որոնք պետք է լրացուցիչ ուսումնասիրել, օրինակ տրանսպորտային անցումների առումով, որոնք կարող են կապել երկու երկրներին, իրենց հարևանների հետ, իմ կարծիքով կամ մեծ ներուժ, որը կարող է օգտագործվել։ Ժողովուրդների փոխանակումը տուրիզմը եւս մեկ ոլորտ է, որը կարող է դիտարկելի լինել երկու կողմերի համար, այսպիսով կան բազմաթիվ հարցեր, բազմաթիվ ոլորտներ, որոնց վրա պետք է ուշադրություն դարձնեն երկու երկրները, որպեսզի կողմերի միջև առկա լավ հարաբերություններ ավելի զարգանան եւ ընդլայնվեն։ Տեսնում ենք, որ երկու կողմերի մոտ առկա է հետաքրքրություն եւ կան շփումներ երկու երկրների պաշտոնյաների, արտաքին գործերի նախարարների եւ նախագահների միջև։ Հարց. Արդյոք հնարավոր է ռազմավարական հարաբերությունների վերաբերյալ փաստաթղթի ստորագրում կա այդպիսի հնարավորություն։ Ըստիս ինչու ոչ, մենք կարծում ենք, որ պետք է մեր ջանքերը կենտրոնացնենք այդ ուղղությամբ, և կարծում ենք, որ այդ միտումը կա, երկու կողմերն էլ ցույց են տվել հետաքրքրություն այդ փաստաթղթի ուղղությամբ շարժվելու համար։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է աշխատենք լավ փաստաթղթի վրա, որը կարող է լինել ավելի լավ հենակետ ռազմավարական հարաբերություններ ունենալու համար, գուցեև ժամանակ պահանջվի լավ փաստաթուղթ ստորագրելու համար, սակայն հավատում եմ, որ քանի դեռ երկու կողմերն էլ ցույց են տալիս իրենց հետաքրքրվածությունը, մենք պետք է աշխատենք ավելի քրտնաջան այդ նպատակին հասնելու համար։ Շարունակելով խոսել վերոնշյալ փորձագիտական գնահատականների և կանխատեսումների մասին, Ադրբեջանի կողմից հնարավոր ագրեսիայի հետ կապված կարդյոք նման հնարավորություն։ Պատասխան, մենք դեմ ենք ցանկացած սահմանային փոփոխության, մենք դեմ ենք յուրաքանչյուր պետության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ որևէ անարգանքի, մենք դեմ ենք տարածաշրջանի աշխարհակաղակականության փոփոխությանը, ոչ մի նման սցենարի կարիք չկա։ Հարևան երկրները պետք է հարգեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, պետք է հարգեն միմյանց ինքնիշխանությունը, և երբ այս սկզբունքը հարգված է, միակ բանը, ինչի վրա իրենք պետք է ուշադրություն դարձնեն, դա դիտարկելն է, թե ինչպես կարող են աշխատել միմյանց հետ, հետևաբար Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմամբ ապագայում պետք է բացվի ավելի մեծ համագործակցության պատուհան, որովհետև ի վերջո ռազմական լուծումը իրական լուծում չէ, և այդ իսկ պատճառով մենք խրախուսել ենք երկու կողմերին ստորագրել համաձայնագիրը, ինչպես ասացի, հույս ունենք, որ նրանք կօգտագործեն այս հնարավորությունը, որովհետև ռազմական հարցերը ժամանակավոր են այս դարում, որովհետև մեկը չի կարող ապավինել ռազմական ուժին մեկ այլ երկրի տարածքները գրավելու համար։
Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը քննադատել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հակասական մոտեցումը Իրանի հետ երկխոսության համատեքստում նոր պատժամիջոցներ սահմանելու հարցում։ Ամերիկացիներին ասելով, չի կարելի բանակցության հավակնություն ունենալ և միաժամանակ շարունակել ճնշումների ու պատժամիջոցների քաղաքականությունը, նման մոտեցումն անընդունելի։ Իսմայել Բաղային երկուշաբթի օրը կայացած մամուլի ասուլիսում այդ արարեց, որ այս բանակցություններում Իրանի նպատակը ճնշող և անօրինական պատժամիջոցների վերացումն է։ Նա ընդգծել է, որ անուղակի բանակցությունները կշարունակվեն հաջորդ չափած, քանի որ ուղակի բանակցություններն օգտակար չեն այն իրավիճակում, երբ Ամերիկան շարունակում է օգտագործել սպառնալիքների ու ճնշումների լեզուն։ Գրոսի ուղևորության մասին դեպի Թեհրան Բաղային հավելել է։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության մագաթե գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի Թեհրան կատարելի կայցի վերաբերյալ այդ արել է, որ այցն իրականացվում է Իրանի իրավունքների ու հարաբերությունների բնականոն ընթացքի ապահովման շրջանակներում։ Իսրայելի տարածաշրջանում գործանարար դերակատարության վերաբերյալ Բաղային հայտարել է, տարածաշրջանում ստեղծված լարված իրավիճակը պայմանավորվել է սիոնիստական ռեժիմի գործողություններով, և հայտարարել, որ անարգությունները և պաղեստինցիների ցեղասպանության հետևանք են։
Ներեցեք, The Hill կայքը մի զեկույցում նշում է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից մաքսատուրքերի սահմանում Արևելյան Ասիայում իր դաշնակիցների դեմ հակասում է պաշտպանական դիվանագիտությանը, որը հանգեցրել է Ճապոնիայում ու Ֆիլիպիններում ռազմական հզորացմանը։ Դահիլ կայքն իր զեկույցում ընդգծելը, որ չնայած Թրամփը ծանր մաքսատուրքեր սահմանելով անվստահելին կերետ թվում, ԱՄՆ կառավարությունը շարունակում է ամրապնդել այդ երկրների հետ անվտանգության իր պաշտավորությունները, ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեքսեթը Ֆիլիպիններ և Ճապոնիա կատարած Վերջին այցի ժամանակ այցելել է Հնդ խաղաղօվկիանոսյան հրամանատարության շտաբ և Գուամում գտնվող ռազմավարական ռմբակոծիչ բազա, ընդգծելով, որ Չինաստանին զսպելու և տարածաշրջանային անվտանգության գործընկերներին աջակցելու ԱՄՆ հանձնարությունը մնում է առանցքային, այն դեպքում, երբ Ճապոնիան ենթակա է 24% մաքսատուրքերի չնայած անվտանգության հին համաձայնագրին և նրա վարչապետ Շիգերո Իշիբան հիաստապություն է հայտնել այդ որոշումներից, համեմատության համար ԱՄՆ-ն ավելի քիչ խիստ է եղել Ֆիլիպինների նկատմամբ սահմանելով ընդամենը 17% մաքսատուրք, սակայն Թայվանի և Հարավային Կորեայի համար գործում են ավելի խիստ պատժամջոցներ, այդ թվում 32-25% մաքսատուրքեր, այս սակագնային ռեժիմը ոչ միայն սպառնում է տարածաշրջանային դաշնակիցների տնտեսական բարգավաճմանը, այլև խաթարում է համաշխարհային տնտեսությունը, թվում է, թե Թրամփը խելագար մարդու տեսությունը և անկանխատեսելիությունն օգտագործում է որպես գործիք իր նպատակներին հասնելու համար, բայց այս մոտեցումը կարող է առաջացնել դաշնակիցների բարտարձագանքները, քանի որ վնասակար տնտեսական որոշումները հակասում են երկուսակցական անվտանգության քաղաքականությանը։
Իրանի տիեզերական կազմակերպության ղեկավարը նշել է, որ գեոստացիոնար ուղեծիր մուտք գործելը երկրի տիեզերական արդյունաբերության ոլորտի երկարաժամկետ նպատակներից է, հավերելով, որ իրանական 25 արբանյակներ մտել են ցածր մերձերկյա ուղեծիր։ Հասան Սալարին այդ արել է, որ կազմակերպությունը մեծ հաջողություններ է գրանցել գեոստացիոնար ուղերձրում երկրի մակերևույթից 36,000 կիլոմետր բարձրության վրա հեռահաղորդակցության արբանյակների տեղակայման և այլ նախագծեր։ Անդրադառնալով ցածր մերձերկյա ուղեծրում արբանյակների տեղակայմանը և սաման 1 ուղեծրային փոխանցման բլոկի գործարկմանը, Սալարին հավերել է, որ առաջիկա տարիներին կմերկնարկեն նոր նախագծեր։ Նա կարևորել է այս ուղղությամբ գիտական ու արդյունաբերական ոլորտների համագործակցության կարևորությունը։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Եթե Հայաստանը գնա եվրոպական ընտրության ճանապարհով, դա օբյեկտիվ որեն կհանգեցնի ԵԱՏՄ գծով գործընկերների հետ Երևանի կայացած այն տնտեսական հարաբերությունների վերանայմանը, որոնք այսօր գոյություն ունեն։ Հավանաբար դա բավական ցավակին գործընթաց կլինի, այդ թվում ցավոք Հայաստանի բնակչության համար։ Այս մասին Իզվեստիայի հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալոզինը, խոսքն այն մասին չէ, որ Ռուսաստանը կամ էլ ինչ-որ մեկը կցանկանա Հայաստանին բացառել կամ վնաս պատճառել մեր շատ զարգացած տնտեսական համագործակցության համատեքստում։ Մեր ապրանքաշրջանառությունն անցած տարի կազմել է մոտ 12 միլիարդ դոլար, ցուցադրելով էական աճ։ Հայաստանի շահերը ինչ-որ կերպ ոտնահարելու պլաններ մենք չունենք և չենք կարող ունենալ։ Նա մեր դաշնակիցն է, ռազմավարական գործընկերը, որի հետ մեզ կապում են, ինչպես և Վրաստանի հետ բազմադարյա ընդհանուր պատմություն, ընդհանուր հաղթանակը, հայրենական մեծ պատերազմում, որի 80-ամյակը հուսով եմ համատեղ կնշենք մայիսի 9-ին։ Մյուս կողմից, ինչ է Եվրամիությունն այս փուլում Հայաստանի և այլ երկրների համար։ Սա պահանջների և չափանիշների շարք է, մուտքի անհասկանալի հեռանկարով։ Եթե Հայաստանը գնա եվրոպական ընտրության ճանապարհով, դա օբյեկտիվորեն կհանգեցնի այն հաստատված տնտեսական հարաբերությունների վերանայմանը, որ Երևանը ներկայում ունի ԵԱՏՄ գծով իր գործընկերների հետ։ Սա հավանաբար բավական ցավոտ գործընթաց կլինի, այդ թվում ցավոք Հայաստանի բնակչության համար, տրամաբանական է ենթադրել, որ երկրի ղեկավարությունն իր բնակչությանը կբացատրի, թե ինչ կարող է գործնել ԵԱՏՄ-ից դուրս գալով և իրականում ինչ կարող է շահել Եվրամիության անդամակցությունից։
Իրանի և Հայաստանի զորավարժություններն ակնարկեին Ադրբեջանին, Long War Journal հոդված է գրել այս կապակցությամբ։ Նորդուզը գտնվում է ադրբեջանական էքսկլավ Նախիջևանի, Հայաստանի ու Իրանի հանգուցակետում։ Թեհրանը 2022 թվականի երրորդյա ծավալուն զորավարժություն էր անցկացրել Ադրբեջանի սահմանի մոտ, որտեղ Իսլամական Հեղափոխության պահապաների կորպուսից համակային զորքերի Աշուրա դիվիզիան ժամանակավոր կամուրջ էր կառուցել Արաքսկետի վրա և բաժանում էր Իրանն Ադրբեջանից։ Իսլամական Հեղափոխության պահապաների կորպուսից համակային զորքերի գործողությունների գծով փոխհրամանատար Վալիուլլա Մադանին հայտնել էր, որ զորավարժությունները նպատակ ունեն ամրապնդել սահմանային անվտանգությունը և պահպանել Իրանի հարևան երկրների տարածքային ամբողջականությունը, որը կարող է պոտենցիալ առումով ակնարկել հայկական տարածք ադրբեջանական ներխուժման մասին, հայտնել է Լոնգվար ժուրնալը։ Հոդվածում նշվել է, որ Իրանն աջակցում է Հայաստանին Ադրբեջանի ծավալապաշտությանը դիմակայելու հարցում։ Առաջին անգամ չէ, որ Իսլամական Հանրապետության պաշտոնյաները խիստ անհամաձայնություն են հայտնում Կովկասում տարածքային փոփոխությունների հարցում։ Գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեին 2024 թվականին մայիսին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպան ժամանակ ընդգծել էր Իրանի բարձր ազգայնությունը Հայաստանին առնչվող սահմանային հարցերի նկատմամբ։ Նրա դիրքորոշումն ավելի ուշ հաստատել է խորհրդարանի նախագահ Մուհամմադ Բագր Ղալիբաֆը, որը հայ գործընկերոջը հավաստիացրել է, որ Իրանը վճռականորեն դեմ հանդես կգա տարածաշրջանային սահմանների ցանկացած փոփոխությանը, նշվել է հոդվածում։
Թուրքիայի ընդդիմությունը հայտարարել է, որ 10 միլիոն քաղաքացի ստորագրել է արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու և Ստամբուլի քաղաքապետ Իմամոգլուի ազատ արձակման պահանջով հայտարարության տակ։ Թուրքիայի գլխավոր ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Օզգյուր Օզելը Կիրակյուրը հայտարարել է, որ կուսակցությունը հավաքել է ավելի քան 10 միլիոն ստորագրություն արտահերթ նախագահական ընտրություններ անցկացնելու և Ստամբուլի ձերբակալված քաղաքապետ Էքրեմ Իմամոգլուին ազատ արձակելու պահանջով։ Թուրքական ընդդիմության կողմնակիցները ստորագրը հավաքը նախաձեռնել էին մարտի վերջին։ Բարեկամներ, այսքան էինք նախատեսել լրատվության բաժնում, լուրերը հաղորդեցին Արտույ Ծոհրաբյանը և Արփի Արավերդյանը։ Ալախբարի վերլուծությունը Վաշինգտոնի ռազմավարության փոփոխության վերաբերյալ, ինչու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները համաձայնեց անուղակի բանակցություններ վարել Իրանի հետ, այս թեմայի շուրջ քաղաքավերլուծական զրույցը ձեզ է ներկայացնում Արփի Արավերդյանը։ Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև անուղակի բանակցությունների առաջին փուլի անցկացումը Օմանում որպես կարևոր քաղաքական և դիվանագիտական իրադարձություն գրավեց արաբ և հարևմտյան բազմաթիվ փորձագետների ու վերլուծաբանների ուշադրությունը։ Ապրիլի 12-ին Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչի և Մերձավոր Արևելքի հարցերով ԱՄՆ-հատուկ ներկայացուցիչ Ստիվ Ուիտկոֆի գլխավորությամբ կայացած բանակցություններն արժանացել են երկու կողմերի դրական և կառուցողական գնահատականին, և որոշվել է, որ գործընթացը շարունակվի առաջիկա շաբաթներին։ Ալախբար թերթիր վերլուծության մեջ գրել է, որ Միացյալ Նահանգները քաջ գիտակցում է, որ չպլանավորված ճնշումը և միակողմանի պատժամջոցները կարող են հանգեցնել ավելի լայն լարվածության տարածաշրջանում։ Իրանը որպես զգալի ռազմական և տնտեսական հնարավորություններ ունեցող տարածաշրջանային տերություն ունի ցանկացած ագրեսիայի կամ անտեղի ճնշման պատասխաններու կարողություն։ Այս իրողությունը պատճառ է դարձել, որ Վաշինգտոնը փոխի իր մարտավարությունը և ընդունի անուղակի բանակցությունները։ Ամերիկյան մոտեցման այս փոփոխությունն արտացոլում է Իրանի հետ հարաբերությունների կարևորության գիտակցումը և պոտենցիալ ռիսկերի նվազեցումը, որոնք կարող են հանգեցնել տարածաշրջանում ավելի մեծ ճգնաժամերի։ Իրանն այս բանակցություններում հանդես է եկել որպես առանցքային դերակատար, պահպանելով իր հեղափոխական և սկզբունքային հիմքերը Իրանի ներկայությունն այս գործընթացում չի նշանակում հրաժարվել իր խաղաղ միջուկային կամ հրթիրային ծրագրերից կամ տարածաշրջանային գործընկերներին աջակցելուց, այլև ընդգծելով իր ազգային իրավունքները Իրանը ձգտում է բարելավել պատժամջոցների ազդեցության տակ գտնվող իր տնտեսական վիճակը և խթանել միջազգային հարաբերությունները։ Իրանը համոզված է, որ բանակցությունները հնարավորություն են լարվածությունը նվազեցնելու և փոխգործակցությունը բարելավելու համար, բայց միևնույն ժամանակ Իրանը հետ չի կանգնի իր սկզբունքներից և արժեքներից։ Մի քանի հիմնական գործոններ Իրանին դարձրել են առանցքային դերակատար այս բանակցություններում։ Արևտրի և էներգետիկ միջանցքների խաչմերուկում իր յուրահատուկ աշխարհագրական դիրքի շնորհիվ Իրանը կարևոր դեր է խաղում տարածաշրջանային և համաշխարհային արտաքին քաղաքականության մեջ։ Իրանի նավթը, գազը և հանքային հարստությունը համարվում են կենսական և ռազմավարական ռեսուրսներ, որոնք մեծացնում են Իրանի տնտեսական և քաղաքական կշիռը։ Իրանը նաև միջազգային բանակցությունների երկար պատմություն ունի և շատ հմուտ է սակարկելու և տարբեր գործերն առանձնացնելու հարցում։ Հարկ է նշել, որ Պաղեստինյան Դատին և Լիբանանի Պաղեստինի ու Իրաքի դիմադրության շարժումներին աջակցել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմավարության էական մաս են կազմում։ Իրանն ընդգծում է, որ բանակցությունների ենթակա է միայն իր խաղաղ միջուկային ծրագիրը և իր հրթիրային ծրագիրը, որպես ազգային անվտանգության հետ կապված ներքին խնդիրներ, խնդիր բանակցության թեմա չի կարող լինել։ Այս մոտեցումն արտացոլում է Իրանի հավասարակշռությունը ազգային իրավունքների պաշտպանության հարցում, միաժամանակ ընդունելով դիվանագիտությունը որպես դարվածությունը նվազեցնելու գործիք։ Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև անուղակի բանակցությունները հիմնարար տեղաշարժ են ներկայացնում Վաշինգտոնի ռազմավարության և Թեհրանի հզոր դիրքորոշման մեջ։ Ամերիկան լավ գիտի, որ պետք է վերականգնի Թեհրանի կորցրած վստահությունը և Իրանը պահպանելով իր սկզբունքները ձգտում է բարելավել իր տնտեսական և քաղաքական իրավիճակը։ Այս գործընթացը լարվածությունը նվազեցնելու և կառուցողական գործարքներ շփումներ ունենալու հնարավորություն է, սակայն դրա հաջողությունը կախված է ակնկալիքները կառավարելու և հիմնարար խնդիրները կարգավորելու կողմերի կարողությունից։ Բարեկամներ, մեզ մոտ 20-20 րոպե, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ
Հանուն բարեգութ միակն առարջի, ողջույն ձեզ սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական այսօր 54-րդ համարը։ Այսօրվա հաղորդման առաջին բաժնում շարունակելով մեր նախորդ զրույցը կփորձենք բացենք նոր ցալքեր իրանական պարսկական ժողովրդական գրականության հետ սերտ աղերս ունեցող նաղալի հեքիաթասացության յուրահատկությունների մասին։ Իսկ երկրորդ և վերջին բաժնում կպատմենք այսօրվա համար նախատեսած հեքիաթը, որի մեկ մասը պատմել ենք նախորդ հաղորդման ընթացքում։ Ուրախ կլինենք, եթե միանաք մեզ և մնաք մեզ հետ այս զրույցի ընթացքում։
Նաղալները սովորաբար թեյատրներում և հանրային այլ վայրերում հավաքված հանդիսատեսի համար պատմում են դյուս հազնապատումներ ու ազգային էպոսներ։ Յուրաքանչյուր նաղալ պատմելու մի ձևի մեջ է վարպետ։ Մեկը շահնամե կարդացող է, մյուսը սիրավեպեր պատմող։ Եթե հիշում եք, նաև նշեցինք, որ նաղալը ունկնդրին գրավելու հնարքներ է օգտագործում, որոնցից կարևորագույններն են ձայնային և արտասանական տվյալները։ Նաղալները նաև հմուտ հոգեբաններ են, ընդվորում նայած հանդիսատեսի տրամադրության են, ներկայացնում իրենց կատարումները։ Նրանք այնպիսի տոնայնություն ու հնչեղություն են հաղորդում իրենց ասմունքին ու ձայնին, որ ավելի հրապուրիչ դառնա ունկնդրի համար։ Նրանք տիրապետում են և իրենց կատարողական արվեստին ու շարժուձևին, և կարողանում են տիրապետել հանդիսատեսին ձայնային խաղերով ու ելևէջներով, պաուզաներով, շեշտադրումներով գրավում են ունկնդրի ուշադրությունը։
Նաղալը մեծ վարպետություն է դրսևորում ձերքերի ու գլխի շարժումներում։ Ձերքի ափերն իրար զարկելով, ոտքերով գետնին զարնելով, պատմության զգայուն պահերին խոսքն ընդհատելով։ Նա փաստորեն վարպետ դերասան է, որը չունի բեմ ու բազմաթիվ օգնականներ։ Նրա բեմն այն պատվադանն է, որի վրա կանգնում և ելույթ է ունենում։ Իսկ պատերին կախված են պատմական հերոսների ու դյուցազունների կամ Իսլամի մարգարեի արժանավոր շարավիղների պատկերները։ Նաղալը երբեմն նաև երգում է առանց երաժշտական գործիքի ինտերակցության։ Նաղալին այնուամենայնիվ այնպես էլ հեշտ գործ չէ։ Նաղալը անհրաժեշտաբար պարտավոր չէ մեկ պատումն ավարտել և մի ուրիշ սկսել։ Լինում են դեպքեր, որ մի քանի պատումներ միաձուլվում և որպես մեկ պատում ավարտի են բերվում։
Սիրելի բարեկամներ, մեր այս զրույցը կշարունակենք գալիք հաղորդման ընթացքում։ Եվ հիմա անցնենք մեր հեքիաթին։ Երախտամոր Ֆարամարժը խորագրով այս հեքիաթի մեկ մասը պատմեցինք նախորդ ծրագրում։ Այժմ լսեք շարունակությունը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սիրելի բարեկամներ, եթե հիշում եք, պատմեցինք, որ մի վաճառական ուներ 3 որդի և ինքը շատ էր ծերացել ու որոշեց առևտրի գործը հանձնել որդիներին և ինքը կյանքից մնացած տարիներին անսկասնի աղոթքով ու խոկումով և հանգստանալով։ Նա իր որդիներին հերթով կանչեց, յուրաքանչյուրին 100 թուման դրամ տվեց և նրանց փորձեց։ Ավակ որդին այդ փողով գոհարեղեն ու ապրանք գնելու և առևտրով զբաղվելու փոխարեն մեկ գիշերում այդ փողը ծախսեց հաջոյալի ժամեր անցկացնելով։ Միշնեկ որդին էլ հանդիպեց վատընկերների և մեկ օրում այդ փողը մսխեց արբեցողությամբ ու թղթախաղով անցկացնելով։ Իսկ կրսեր որդին 100 թումանով փակեց մի մեռած մարդու պարտքերը, որի պարտատերերը մեռաստեղը գանակոծում էին, այդպիսով փրկելով այդ դժբախտի մարմինը և հողին հանձնելով։ Հայրը հավանեց նրա այդ գործը և կրկին 100 թուման տվեց նրան, որպեսի սկսի առևտրի գործը։ Տղան այդպես էլ կատարեց հոր ուզածը։
Հայրը նկատելով, որ կրսեր որդին գործի մարդ է, նրան ևս 100 թուման տվեց, որպեսի իր համար ճորտեր գնի։ Տղան հանդիպեց Ֆարամարժ անունով կիսամերկ մի մարդու, նրան ճորտագրեց և ասաց, որ պատրաստվի ճամփորդության գնալու համար։ Ֆարամարժը կատարեց տիրոջ հանձնարարությունները, արվոտյան կանուխ արթնացավ, 50 ջորիների վրա բեռները կապեց, տիրոջ համար նախաճաշ պատրաստեց և նրան քնից արթնացրեց։ Տերը տեսնելով, որ ամեն ինչ պատրաստված է, Ֆարամարժին ասաց. «Ապրես, երևում է գործնական մարդ ես ու ձեռներեց»։ Արագ նախաճաշեց գնաց հորը հրաժեշտ տալու, իսկ հայրը նրան անձնարարեց. «Այս ճանապարհով, որ գնում եք, կհանդիպեք մի քարվանսարայի, որի կողքին մի ջրամբար կա. Զգուշացեք, ոչ կարվանսարայում, ոչ էլ ջրամբարի մոտ չհանգրվանեք։ Մի քիչ էլ որ անցաք, մի տեղ հանգիստ կառնեք։ Տղան հորը վստահեց, որ իր ասածները մտահան չի անի, ապա հրաժեշտ տվեց և վարամազի հետ ճանապարհվեցին։ Նրանք շատ երկար ճանապարհ կտրեցին, մինչև հասան քարվանսարային։ Վարամազը բեռները իջեցրեց, սակայն տղան նրան ասաց. «Միթե չես հիշում հայրս ասաց, որ այստեղ կանգ չառնենք»։ Վարամազը պատասխանեց. «Մտահոգ մի եղիր, մեզ ոչ մի վատ բան չի պատահի»։ Տղան ոչինչ ասաց։ Վարամազը ընթրիկ պատրաստեց և ջորիներին կապեց։ Երբ տղան քնեց, վարամազը բեռների վրա պարկեց հանգստանալու։
Քիչ անց հեռվից ճրակի մի լույս նշմարեց, որ հետս հետ է մոտենում էր։ Տեղից ելավ և ջորիներից մեկը, որ լավ ակացի գցող էր, բացեց և ուղարկեց լույսի կողմը։ Մեկ ժամ անց նկատեց իրենց շատ մոտեցած լույսը մարել է և իր ուղարկած ջորին արյուն լվա քիթ ու մռութով վերադարձել է։ Տեղից ելավ, ջորյում շոյեց և ինչ-որ քաղցր ուտելիք դրեց բերանը և գնաց քնելու։ Առավոտյան երբ արթնացավ, քարվանսարայից դուրս գնաց, տեսավ այնտեղ գետնին փռված են 40 մարդու դիակներ։ Վերադարձավ, տիրոջն արթնացրեց և միասին նախաճաշեցին։ Տերը ջորուն այդ վիճակում տեսնելով հարցրեց. «Ինչ է պատահել այս ապերասան ջորուն, ինչու է քիթ ու մռութը արյունոտվել»։ Վարամարզը տիրոջ ձեռքից բռնեց, տարավ քարվանսարայից դուրս և ասաց. «Գիտես, թե ովքեր են այս դիակները»։ Տղան ապշած նայեց գետնին փռված դիակներին և հարցրեց. «Ինչ է պատահել, սրանք ովքեր են»։ Վարամարզը պատասխանեց. «Սրանք այն ավազակներն են, որոնցից վախենում էր հայրդ և մեզ զգուշացնում էր»։ Տերը շատ ուրախացավ։ Վարամարզին ասաց. «Բեռները կարգի բերի, որ ճանապարհվեն»։ Քարավանը ճանապարհվեց, մի որոշ տարածություն էլ կտրեցին, անցան, հասան ջրամբարին։ Վարամարզը բեռները ջորիների վրայից իջեցրեց, իսկ տղան, երբ աչքն ընկավ ջրամբարին, ասաց. «Չես հիշում, որ հայրս պատվիրեց գիշերով այստեղ կանգ չառնենք»։ Վարամարզը պատասխանեց. «Անհոգ եղեք, ոչ մի վատ բան չի պատահի մեզ հետ»։ Նրանք ընթրեցին և տղան քնեց, իսկ վարամարզը տեղավորվեց հակերի վրա։
Շատ չեր անցել, վարամարզը նկատեց, որ մի գայլ ու մի աղվես միասին մոտեցան ջրամբարին։ Գայլը աղվեսին ասաց. «Ես ամեն գիշեր այստեղ որսի եմ գալիս, իսկ այս մոտերքում մի ոչխարի հոտ կա, որի հովիվն ու մեծ շունը հսկում են հոտը, և ես հաճախ չեմ հաջողում ինչ-որ որս գտնել այստեղ։ Այս գիշեր էլ շատ քաղցած էի. Գնացի քաղաքի մոտ, տեսա մի քանի մարդու գլուխները կտրել, կախել են քաղաքի պարսպից. Հարցրի սրանք ինչ մեղք են գործել, ասացին. Այս քաղաքի արքայադուստը խելագարվել է, որ բժիշկը չկարողանա նրան բուժել, գլուխը կտրում, կախում են քաղաքի պարսպից»։ Վարամարզը լսեց գայլու աղվեսի խոսակցությունը, սպասեց մինչև լույսը բացվի։ Տիրոջ համար նախաճաշ պատրաստեց, փող վերցրեց ու ճանապարհվեց և ասաց, որ շուտ կվերադառնա։ Գնաց հանդիպեց ոչխարների հոտին և հովվից հարցրեց. «Շանը չես ծախի ինձ»։ Հովի պատասխանեց. «Եթե շուն չունենամ, ամբողջ հոտս ձերքից կտամ»։ «Ինչքան արժե ոչխարներդ»՝ հարցրեց վարամարզը։ «100 թուման»՝ պատասխանեց հովիվը։ Վարամարզը 100 թուման տվեց հովվին և ասաց. «Վերցրու այս 100 թումանը, եթե գայլերը պատառոտեն ոչխարներիդ, ահա և նրանց գինը, իսկ եթե ոչ, դու շահած կլինես»։
Հովիվը շատ ուրախացավ, փողը վերցրեց և շանը տվեց նրան։ Վարամարզը շանը վերցրեց, մի քանի քայլ այն կողմ, հացի մի կտոր տվեց նրան ու շոյեց։ Հետո մի քար վերցրեց ու հենց որ շունը մրափեց, քարով զարկեց նրա գլխին, ուղեղը հանեց, դրեց մի լաթի մեջ, կոխեց գրպանն ու ճանապարհվեց դեպի այն քաղաքը, որի թագավորի դուստրը խելագարվել էր։ Վարամարզը հանդիպած մարդկանցից հարցրեց. «Ձեր քաղաքում ինչու են մարդկանց գլուխները կախված պարսպից»։ Նրան ասացին. «Այս քաղաքի արքայադուստրը խելագարվել է, և ով որ նրան բուժելու համար գնում, բայց չի հաջողում, գլուխը կտրում, կախում են պարսպից»։ Վարամարզը գնաց պալատի դռան և բժիշկ ներկայացավ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։
Անկագին բարեկամներ, ծրագրի ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում գրքի հմայքը, հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մինչ այդ լավագույնն ենք մաղթում բոլորիդ, տերն ընձեզ։
Գրքի հմայքը
Քաղաքակրթությունը որպես սոցիալական երևույթ դրա հիմքում ընկած մտքերի արգասիքն է։ Քաղաքակրթություն կերտելու համար քաղաքակրթություն կառուցող մտքի արկայությունն անհրաժեշտ է և անխուսափելի։ Իսլամական քաղաքակրթությունը ձևավորվել և պահպանվել է հիմնվելով աստվածային այս կրոնի արժեքների և մուսուլմանների ջանքերի և, իհարկե, գիտնականների, արվեստագետների և գրողների, գիտելիքների, արվեստի և գրերի հիման վրա։ Նախորդ հաղորդման ժամանակ նշեցինք, որ մեզ են հասել Ղուրանից արժեքավոր ձեռագրեր, որոնք համարվում են գեղարվեստական գանձեր և ապացուցում են արվեստագետների ուշադրությունը այս աստվածային գրքի նկատմամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք մուսուլմանների և նրանց քաղաքակրթության վրա այս Սուրբ գրքի հոգևոր ազդեցություններին։ Մարդկության համար Իսլամի հավերժական պարգևը մարդկային ու հզոր մշակույթն ու քաղաքակրթությունն է։ Իսլամական քաղաքակրթության ամենակարևոր և առաջին առանձնահատկությունը իսլամական մշակույթի ինքնատիպությունն ու հարստությունն է։ Այս քաղաքակրթության մեջ Սուրբ Ղուրանը դարձավ գրավոր գրականության կենտրոնը և գիտության և ուսուցման հիմնական կորիզը։ Ղուրանից հետո այլ փուլում Մուհամմեդ Մարգարեի խոսքերն և ուսմունքներն են, որոնք մեկնաբանվում են որպես ավանդույթ, իսկ հաջորդ փուլում իմամների և կրոնական առաջնորդների ուսմունքներն են։ Ղուրանի հարգանքը գիտության ու գրթության նկատմամբ և Իսլամի Մարգարեի ու կրոնական դեմքերի շեշտադրումը գիտություններ ուսուցանելու առումով զարմանալի կերպող վաղ շրջանի մուսուլմաններին մղեցին սովորել գիտություն, գրչություն և գիտությունների հավաքագրում։ Այս մասին դոկտոր Հոսեյն Զարինքուբը գրում է, «Գիտություն սովորելու և տարածելու մուսուլմանների պատրաստակամությունը և Մուհամմեդ Մարգարեի այն խոսքերը, որոնք քաջալերում են գիտությամբ զբաղվելը, ի լրումն այլ միջոցների և հանգամանքների արկայության Իսլամի տիրույթում առաջացրեցին գիտական շարժում։ Իսլամական քաղաքակրթության հիմքը գիրքն է, և ահա թե ինչու Մուհամմեդ Մարգարեն ասել է. «Գիտությունը գրի առնելով պահպանեք»։ Գիտությունը առանց գրի առնելով անօգուտ փորձ է, որի փոխանցումը հաջորդ սերունդներին դառնում է դժվար ու սահմանափակ, սակայն երբ այն պահպանվում է, դառնում է կայուն և հետագա գիտությունները կծվում են դրան։ Հիշյալ երկու աղբյուրներից բացի թարգմանությունը ևս համարվում է մուսուլմանների մտային թռիչքի հիմքերից մեկը, և նրանք շարունակ այլ լեզուներից արաբերենի են թարգմանել տարբեր գործեր։ Այս գործընթացի արդյունքում ծաղկեց ու բեղմնավորվեց իսլամական քաղաքակրթությունը հիջրեթի 4-րդ դարում և 5-րդ դարի առաջին կեսին։ Այս ժամանակահատվածում մտավոր և պատմողական գիտությունների յուրաքանչյուր ճյուղում հայտնվեցին իսլամական ամենամեծ գիտնականները։ Նման ֆոնի վրա իսլամական աշխարհում գիտության ձեռքբերումն ու զարգացումը դարձավ անփոխարինելի առաքինություն, և գիտության նկատմամբ նման մղումի արգասիքը ի հայտ եկավ դարերի ընթացքում։ Մուսուլման գիտնականներն ու մտավորականները ծավալուն աշխատանքներ են ստեղծել գիտության տարբեր ոլորտներում։ Բնականաբար այս աշխատանքների հրատարակումը անհրաժեշտ էր հրատարակչական ոլորտ ամրապնդելու համար, և գրախանութներն ու գրքերի պատճենահանման կենտրոնները ծաղկեցին։ Վիլ Դորանթն իր «Քաղաքակրթության պատմության» գրքում գրում է. Բաղդադում գործում էին 100-ից ավելի գրախանութներ, որտեղ բացի գրքեր վաճառելուց նրանք պատճենագրում էին գրքերը և գեղագրությամբ զբաղվում։ Եղել են նաև գրական շրջանակներ։ Շատ գիտնականներ իրենց ապրուստը վաստակում էին վերարտադրելով գրքեր վաճառողների համար։ Այսպիսով Ուիլ Դորանթի պատմությունը ցույց է տալիս, թե մուսուլմանների ջանգը գիտությունը տարածելու գործում ինչպես է հրատարակչությունը դարձնում շահավետ արդյունաբերություն իսլամ աշխարհում։ Հիջրեթի 3-րդ և 4-րդ դարերում, որն իսլամական քաղաքակրթության զարգացման ու վեհության գագաթնակետն է համարվում, գիրքը մուսուլմանների կյանքում դարձել էր անհրաժեշտ իրերից մեկը։ Մսկիտներից շատերը ունեին գրադարաններ, իսկ շատ քաղաքներում գոյություն ուներ հանրային գրադարաններ մեծ թվով գրքերով, որոնց դռները բաց էին ցանկացողների համար։ 950 թվականին Մուսուլում կար հանրային գրադարան, որը հիմնվել էր բարերարներից մեկի միջոցով, և ընթերցողները գրքերից բացի այնտեղ գտնում էին նաև իրենց անհրաժեշտ թուղթը։ Պատմությունը վկայում է, որ իսլամական երկրներում բարեսիրական նպատակներով կատարված կարողությունների մեծ մասը հատկացվում էին գրքին ու ընթերցանությանը։ Նման կտակներ չէին սահմանափակվում միայն գրադարան կառուցելու և գիրք ապահովելու համար, այնպես որ Բասրայի գրադարանում նրանք, ովքեր մասնագիտորեն զբաղվում էին ուսումնասիրությամբ ու ընթերցանությամբ, վարձատրվում էին։ Ֆինանսական նման հովանավորություններ հիմքը դրեցին գիտական ու գիտահետազոտական արժեքավոր ստեղծագործությունների, ինչպես օրինակ Յաղութ Հեմավին իր «Մոջեմոլ Բոլդան» արժեքավոր գիրքը գրելու նպատակով իր կյանքի 3 տարին անց է կացրել Մարվ և Խարազմ քաղաքների գրադարաններում և օգտագործել այս կենտրոնների ֆինանսական աջակցությունը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Թե իսլամական քաղաքակրթության ողջ տարածքում գրադարաններին գրքեր նվիրելը դարձել էր ժողովրդական ընդունված ու հարգելի ավանդույթ։ Հարուստ մուսուլմանները նաև մասնավոր գրադարան ունենալը համարում էին մեծություն ու պատիվ, և իսլամ աշխարհի գիտնականների ու մտավորականների հարստությունը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ գիրքը։ Իհարկե, նման առաջընթաց ու նորամուծությունը հնարավոր դարձավ միայն իսլամական ուսմունքների շնորհիվ։ Ըստ ահանգուցյալ դոկտոր Աբդուլ Հոսեյն Զարինքուբի, այնինչ այս քաղաքակրթությունը համաշխարհային բնույթի է վերածել, իրականում այն անձանց ոգևորությունն ու կամքի ուժն է, ովքեր անկախ իրենց ազգային պատկանելիությունից ամեն դեպքում եղել են իսլամի և նրա ուսմունքների քարոզիչները։ Այսպիսով իսլամական քաղաքակրթությունը կարելի է ինչ որ տեսանկյունից համարել գրքի քաղաքակրթություն, հիմնականում այն պատճառով, որ այն մարդկային բազմաթիվ փորձառություններ բանավորից վերածել է գրավորի, մի քայլ, որը հույժ կարևոր է մի քաղաքակրթության մեջ։ Իհարկե, դա ավելի է անցյալի որոշ քաղաքակրթություններում, օրինակ հունական քաղաքակրթության մեջ, բայց այն այնքան է տարածվել իսլամական քաղաքակրթության մեջ, որը պետք է կոչվի գրքի քաղաքակրթություն։ Հայելին, որով կարող ենք ցույց տալ գրքի քաղաքակրթության բնութագիրը, Իբն Նադիմի ալ ֆեհրեստ գիրքն է, որը գրվել է հիջրետի 4-րդ դարի կեսերին։ Նա, ով ձեռագրերի պատճենուղ էր և միաժամանակ գրավաճառ և գիտնական, առաջին անգամը լինելով ընդարձակ ձևով կազմել է իսլամական քաղաքակրթության նշանավոր գրքերի ցուցակը, դրանք լինեն հեղինակային կամ թարգմանություն։ Իհարկե, Իբն Նադիմի նշած ավելի քան 6000 գրքերից ու գրվածքներից մեծ մասը ոչնչացել են, և 200-ից 300 օրինակն է միայն պահպանվել։ Իսլամական քաղաքակրթությունը գրքի դիտանկյունից մեծ քայլեր է իրականացրել, որոնք սակայն կիրառվել են աստիճանաբար։ Մուսուլմանները գրքի նկատմամբ միանգամից պարս հեռանկար չեն արձանագրել։ Նախ գրառումներ էին կատարում, ապա նոտագրություններ և հետո գիրք։ Այս իրադարձությունը տևեց ավելի քան 1 դար։ Այդ ժամանակամիջոցում գիրք հասկացությունը բազմից սեր օգտագործվում և Ղուրանը ժողովրդից պահանջեց, որ իրենց ֆինանսական առևտրի հարցով օգտվեն գրավոր փաստաթղթերից։ Այնուհետև և հիջրետի 3-րդ թվականին իր գագաթնակետին հասավ գրելը։ Տարբեր ոլորտներում ի հայտ եկան բազմահատոր գրքեր և հանրագիտարանային աշխատություններ։ Այն ժամանակ գիտությունների բազմազանությունը և դրանց բաժանումը շատ կարևոր էր, և Իբն Նադիմի նման մարդիկ ուշադրություն էին դարձնում դրան։ Նա միայն այբենական կարգով ցանկ չի ներկայացրել, այլև բաժանել է գիտությունները և յուրաքանչյուր գլխի տակ ներկայացրել համապատասխան գրքեր։ Իսլամ աշխարհի առաջին գրադարանները հիմք են դրվել մսկիթներում։ Մուսուլմաններն ըստ իսլամական ուսուցումների խիստ արժևորում էին գիտությունը, և քանի որ գիտությունը տարածելու լավագույն միջոցը հրատարակությունն ու գրավոր ժառանգության պահպանումն էր, իսլամ աշխարհում ծավալվեց գրքերի հրատարակումն ու գրադարանների կառուցումը, և կարճ ժամանակ անց հանրային մշակույթի մեջ այն դարձավ ընթացիկ ավանդույթ։ Աստիճանաբար գրադարանները դարձան հանրային։ Բոլոր մսկիթներում Ղուրանից բացի պահպանվում էին մարգարեի և իմամների կյանքի դրվագները, մեկնաբանություններ, կրոնագիտական գրքեր և կրոնական վարք ու բարքին ու խոսքին առնչվող գրքեր, որոնց էին դիմում ցանկացողները։ Դա պատճառ հանդիսացավ, որ գիրք նվիրելը տարածվի հասարակության մեջ որպես ցանկալի ավանդույթ և համահունչ իսլամ կրոնի ուսուցումներին։ Մտավորական Մոհամադ Ռեզա Հայքիմին իր «Մուսուլմանների գիտությունը» արժեքավոր գրքում գրում է. «Իսլամում գրադարանի կարևորության ու վեհության և մշակութային ու գաղափարական այս հսկայական կառույցի հիմնադրման մասին շատ քննարկումների կարիք չունենք, քանզի այդ խնդիրը այսօր բացահայտված է. Իսլամում գիտության, ազատությունը և գաղափարական ստեղծագործությունների տարածումն ու պահպանումը ինքնին կարևոր գործոն էր, որպեսզի յուրաքանչյուր անհատ կարևոր էր գիրքը և կրոնական ու մտային գրավոր ստեղծագործությունները։ Երբ դեռ համայն Եվրոպայում ավելի քիչ, քան 12 հոգի էին կարողանում գրել ու կարդալ, Նեյշաբուրում 12,000 ադամանդակուր գրչատուփերից գրիչներ էին դուրս բերվում գրի առնելու Մուհամեդ Մարգարեի զավակի մի խոսքը։ Մուսուլմանների ջանքը գրքի հրատարակումը և ընթերցանությունը զարգացնելու համար չդադարեց նույնիսկ մոնղոլական արշավանքով։ Չնայած մոնղոլական արշավանքով ավերվեցին իսլամ աշխարհի շատ գրադարաններ և հրոճարակ դարձան գրքերը, սակայն բարձրաստիճան գիտնականների հնարամտությամբ, ինչպիսիք են Խաջե Նասիրեդդին Թուսին և Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանին, մուսուլմանների գրավոր ժառանգության կարևոր բաժինը զերծ մնաց մոնղոլների ավերածություններից և գրադարան կառուցելու և ընթերցանության բարեբաստիկ ավանդույթը վերականգնվեց մի շարք մեծությունների, ինչպես Խոջա Ռաշիդեդդին Ֆազլուլլա Համեդանի ջանքերով։ Ռաբե Ռաշիդի գրադարանը և Մարաղայի աստղադիտարանը գրքերի պահպանման և հրատարակման կարևորագույն կենտրոններն են հանդիսացել։ Հետայնու, երբ մոնղոլները տիրացան Իսլամ աշխարհի և այդ թվում Իրանի կարևոր տարածքներին։ Խաջա Նասիրեդդինը գրել է, որ Ռաբե Ռաշիդի գրադարանը ժամանակին ունեցել է 60,000 անուն գիրք։ Իսլամ աշխարհի գրավոր ժառանգությունը պահպանելու համար մուսուլման գիտնականների ջանքերը պատճառ հանդիսացան, որ Թիմուրների ժամանակաշրջանում կրկին ծաղկի արվեստի ու գրչագրության վաղեմի կապը և Իրանում ու Իսլամ աշխարհի այլ վայրերում հեղինակային կամ պատճենագրված գրքերը լավորակ և գեղեցիկ ձեռագրերով տրամադրվեն ցանկացողներին։ Ամենայն դեպս, հաջորդ շրջաններում մուսուլմանների գրավոր ժառանգությունների կարևոր բաժինը եվրոպացիների ձեռքն անցավ և նրանք Իսլամ աշխարհի գիտնականների նվաճումներից շատերը իրենց անունով հրապարակեցին։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Battery 526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Thank you.